สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Think Like a Freak The Authors of Freakonomics Offer to Retrain Your Brain เป็นหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการคิดเชิงวิเคราะห์โดยสตีเฟนดีเลวิตและสตีเฟนเจย์ฮุบเนอร์ผู้เขียนมีเป้าหมายชัดเจนคือชวนผู้อ่านฝึกมองปัญหาแบบใหม่ไม่ยึดติดกับความเคยชินสามัญสำนึกหรือแรงกดดันทางสังคมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเทคนิคสำเร็จรูปจะเน้นการปรับวิธีคิดให้ตั้งคำถามได้ดีขึ้นแยกแยะสิ่งที่คนพูดออกจากสิ่งที่คนทำจริงและใช้ข้อมูลมากกว่าความรู้สึกนำทางเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การนิยามปัญหาใหม่การทดลองแนวคิดการยอมรับว่าไม่รู้ไปจนถึงการสื่อสารและการโน้มน้าวคนอื่นผ่านเรื่องเล่าอย่างมีเหตุผลจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการตัดสินใจการแก้ปัญหาและการคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตงานและสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งคำถามใหม่เพื่อมองปัญหาให้ชัดกว่าที่เห็นแกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการไม่รีบรับกรอบปัญหาแบบเดิมโดยอัตโนมัติเลวิตและดับเนอร์ชี้ว่าหลายครั้งสิ่งที่ทำให้ปัญหายากไม่ใช่เพราะมันซับซ้อนเกินไปแต่เพราะเราเริ่มต้นจากคำถามที่ตั้งผิดหากนิยามปัญหาใหม่ได้มักจะเห็นทางเลือกที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนแนวคิดนี้สำคัญมากในชีวิตจริงๆเพราะคนจำนวนมากติดอยู่กับวิธีแก้แบบเดิมที่ผลลัพธ์ไม่ดีขึ้นหนังสือจึงเสนอให้ถอยออกมา1ก้าวแล้วถามว่าปัญหานี้จริงๆคืออะไรใครเป็นคนได้ประโยชน์จากคำตอบแบบเดิมและเรากำลังวัดผลผิดจุดหรือไม่การมองใหม่เช่นนี้ไม่ใช่การคิดสวนกระแสเพื่อความแปลกแต่เป็นการลดอคติจากความคุ้นเคยเมื่อเปลี่ยนกรอบได้เราจะเห็นว่าบางปัญหาไม่ต้องแก้ด้วยวิธีใหญ่โตแต่อาจต้องแก้ด้วยการปรับเงื่อนไขแรงจูงใจหรือเป้าหมายตั้งต้นซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่หนังสือเล่มนี้พยายามฝึกให้ผู้อ่านประเด็น2ใช้ข้อมูลและการทดลองแทนการเชื่อสัญชาตญาณอย่างเดียวหนังสือย้ำอย่างต่อเนื่องว่าสัญชาตญาณของคนมักทำให้เข้าใจโลกผิดได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ความเสี่ยงและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันผู้เขียนจึงผลักผู้อ่านให้คิดแบบนักทดลองคือตั้งสมมติฐานดูหลักฐานแล้วค่อยสรุปไม่ใช่เริ่มจากข้อสรุปก่อนแล้วหาเหตุผลมารองรับวิธีคิดแบบนี้ช่วยลดความมั่นใจเกินจริงและทำให้เราเรียนรู้จากผลลัพธ์จริงมากกว่าความเชื่อส่วนตัวจุดนี้มีคุณค่ามากในโลกที่ข้อมูลล้นแต่การตีความข้อมูลกลับทำได้ยากหนังสือไม่ได้บอกให้เชื่อสถิติเพียงอย่างเดียวแต่เน้นให้ใช้ข้อมูลเพื่อทดสอบสิ่งที่เราคิดว่ารู้แล้วแนวทางนี้ต่างๆจากการตัดสินใจแบบรีบเร่งเพราะมันบังคับให้เรายอมรับความไม่แน่นอนและพร้อมแก้ไขความเข้าใจเมื่อหลักฐานเปลี่ยนไปผลที่ได้คือการตัดสินใจที่รอบคอบกว่าและลดการพึ่งพาความรู้สึกหรือเสียงส่วนใหญ่ที่อาจพาเราไปผิดทางประเด็น3ยอมรับว่าไม่รู้และปล่อยให้ความไม่แน่นอนช่วยเปิดทางสู่คำตอบในสาระที่โดดเด่นของหนังสือคือการมองคำว่าฉันไม่รู้ไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่ดีขึ้นเลวิตและดับเนอร์เห็นว่าคนจำนวนมากหลีกปกป้องภาพลักษณ์ของตนเองจนไม่กล้ารับว่าข้อมูลยังไม่พอหรือข้อสรุปยังไม่แน่นอนความกลัวเสียหน้าทำให้เกิดความดื้อด้านทางความคิดและทำให้เราปิดกั้นการเรียนรู้หนังสือจึงเสนอความถ่อมตนทางปัญญาเป็นทักษะสำคัญเพราะเมื่อยอมรับว่าตัวเองยังไม่รู้เราจะเริ่มถามคำถามที่ดีขึ้นค้นหาหลักฐานที่หลากหลายขึ้นและเปิดรับคำตอบที่อาจไม่ตรงกับความเชื่อเดิมประเด็นนี้สะท้อนมุมมองที่เป็นจริงมากต่อพฤติกรรมมนุษย์เพราะในหลายสถานการณ์คนไม่ได้ตัดสินใจจากเหตุผลล้วนๆแต่ตัดสินใจเพื่อรักษาหน้าความเป็นคนถูกต้องหนังสือจึงเตือนว่าการอยากดูฉลาดอาจทำให้คิดแย่ลงการยอมรับความไม่แน่ใจต่างหากที่ช่วยให้เราเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นและสร้างการแก้ปัญหาที่ดีกว่าในระยะยาวยาวประเด็น4แรงจูงใจพฤติกรรมจริงและสิ่งที่คนพูดมักไม่ตรงกันหนังสือให้ความสำคัญกับความต่างๆระหว่างสิ่งที่ผู้คนบอกว่าทำกับสิ่งที่พวกเขาทำจริงนี่เป็นข้อสังเกตเชิงพฤติกรรมที่ทรงพลังเพราะในโลกจริงๆคนมักอธิบายเหตุผลของตัวเองด้วยภาพลักษณ์อุดมคติหรือความเหมาะสมทางสังคมแต่การตัดสินใจจริงกลับถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจสถานะความกลัวหรือความสะดวกสบายหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าหากอยากเข้าใจปัญหาต้องดูพฤติกรรมจริงๆมากกว่าฟังคำอธิบายอย่างเดียวแนวคิดนี้นำไปใช้ได้กว้างตั้งแต่นโยบายสาธารณะธุรกิจไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะช่วยให้ตั้งคำถามกับคำตอบที่ฟังดูดีเกินไปและมองหาแรงผลักที่แท้จริงเบื้องหลังการตัดสินใจการอ่านคนผ่านพฤติกรรมแทนคำพูดทำให้เห็นโลกแบบมีเหตุผลขึ้นและยังช่วยออกแบบการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับแรงจูงใจจริงๆไม่ใช่แค่ความคาดหวังทางทฤษฎีหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงให้คิดต่างแต่สอนให้มองมนุษย์อย่างแม่นยำขึ้นด้วยประเด็นสุดท้าย การโน้มน้าวด้วยเรื่องเล่าและการเตรียมรับความล้มเหลวก่อนเริ่มต้นอีกด้านที่หนังสือเน้นคือวิธีนำความคิดไปสู่การลงมือทำจริงโดยเฉพาะการสื่อสารและการโน้มน้าวผู้อื่นผู้เขียนมองว่าเรื่องเล่ามีพลังมากกว่าการถล่มด้วยเหตุผลอย่างเดียวเพราะมนุษย์จำเรื่องราวได้ดีและเปิดใจต่อสิ่งที่เชื่อมกับประสบการณ์ของตนนี่ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การวิเคราะห์ปัญหาแต่ขยับไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคนอื่นด้วยแนวคิดเรื่องเพราะเต็มก็สำคัญเช่นกันเพราะเป็นการให้ทีมจินตนาการล่วงหน้าว่าโครงการอาจล้มเหลวอย่างไรวิธีนี้ช่วยเปิดเผยจุดอ่อนก่อนลงมือจริงๆลดความประมาทและทำให้การวางแผนมีความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อรวมการเล่าเรื่องเข้ากับการคาดการความเสี่ยงหนังสือจึงเสนอเครื่องมือที่ทั้งเข้าใจมนุษย์และใช้งานได้จริงมันไม่ได้บอกให้คิดบวกอย่างเดียวแต่บอกให้เตรียมคิดล่วงหน้าด้วยความซื่อสัตย์ต่อความเสี่ยงผลลัพธ์คือแนวทางที่ช่วยทั้งการสื่อสารการทำงานร่วมกันและการออกแบบแผนที่ทนต่อความล้มเหลวได้ดีกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ดีขึ้นมองแรงจูงใจของมนุษย์ได้แม่นขึ้นและลดการตัดสินใจที่ถูกครอบงำด้วยอคติหรือความกลัวเสียหน้าจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานแนวพัฒนาความคิดทั่วไปคือมันไม่ได้พึ่งถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจเป็นหลักแต่ยืนอยู่บนกรอบคิดแบบสังเกตพฤติกรรมทดลองสมมติฐานและพิจารณาข้อมูลจริงๆอีกทั้งยังเขียนด้วยโครงสร้างที่อ่านง่ายมีตัวอย่างที่ช่วยอธิบายหลักคิดโดยไม่ทำให้กลายเป็นตำราแข็งทื่อสำหรับคนที่เคยอ่าน Freakonomics มาก่อนเล่มนี้จะชัดเจนกว่าในแง่การฝึกวิธีคิดส่วนคนที่อ่านใหม่ก็จะได้เครื่องมือทางความคิดที่นำไปใช้ได้กับปัญหาหลากหลายระดับตั้งแต่เรื่องส่วนตัวไปจนถึงปัญหาสังคมหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนดีเฟวิตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่